τον Νίκο Γερακάρη, που είναι μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΑ, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος, τώρα με μεγάλη μας χαρά δέχτηκε τη θέση του διευθυντή, άμυστου μάλιστα, της ιστορικής βιβλιοθήκης της ΕΣΥΕΑ, ήταν εκεί στο Μεσολόγγι. Καλή σας μέρα, κύριε Γερακάρη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο.
Καλημέρα, έτσι ακριβώς.
Στα γνώριμα λιμέρια σου εδώ, στα στούντιο του πρώτου προγράμματος παλιά, τώρα Earth News Radio 105,8, πάρα πολλά χρόνια έχει συνεισφέρει. Πάμε κάπου. Πάμε να το ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος για μας και η φράση του είναι κάτι το εμβληματικό. Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Αυτό είναι του Ιωάννη Ιάκωβου Μάγερ, Ελβετός. Ήταν στο Μεσολόγγι.
Φιλέλληνας, ο οποίος διέγραψε καθοριστικό ρόλο.
Πάμε.
Στην ιστορία,
πες τα εσύ, Νίκο.
Στην ιστορία της δημοσιογραφίας.
Πείτε τα. Πες τα, Νίκο.
Το Μεσολόγγι τιμά τα 200 χρόνια της εξόδου. Έσπευσε πράγματι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών να προηγηθεί με σειρά εκδηλώσεων στην ιστορική πόλη, δίδοντας έμφαση.
Για τις οποίες δούλεψες και δουλέψαμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πάρα πολύ. Και εσύ ειδικά έτρεχες μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ευχαριστώ για όλα τα καλά σου λόγια, Αλφόνσε. Δίδοντας έμφαση στην πολεμική δημοσιογραφία, βραβεύοντας τους άξιους πολεμικούς ανταποκριτές συναδέλφους μας. Είπες ότι βρήκε τον θάνατο νεότατος ακόμη ο Μάγερ, όχι μόνο αυτός αλλά και η Ελληνίδα σύζυγός του και τα δύο μικρά
και
κοριτσάκια
τους. Ναι. Πάμε να το δούμε, για να το βάλουμε και στο ιστορικό πλαίσιο. Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ είναι στο Μεσολόγγι από πότε και τι εκδίδει?
Εκδίδει την εφημερίδα «Τα Ελληνικά Χρονικά». Αυτά συνδέθηκαν με την φιγούρα αυτού του θαυμάσιου, του θαραλέου ανθρώπου, ο οποίος αξιώθηκε τότε τον τίτλους και τους αγώνες με μεγάλη επιτυχία, αλλά με τραγικό, όπως και εσύ είπες, Αλφόνσε, θάνατο του ίδιου και της
οικογένειας. Από το 24 έως το 26 εκδίδονταν τα ελληνικά χρονικά, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, κύριε Γερακάρη.
Ναι, τις χρονολογίες, για να ακριβολογήσουμε. Εγώ ακριβολογώ πάντοτε λόγω και της δικηγορικής παραλληλιάς.
Εσύ είσαι, ναι, βεβαίως, και δικηγόρος, ναι.
Αυτή πιστεύω ότι ήταν η σημαντικότερη δράση. Το διήμερο συνέδριο που οργάνωσε η Ένωση Συντακτών.
Και μαζί με συγχωρείς, με συγχωρείτε κύριε Γερακάρη.
Βεβαίως, ελληνικό αγαπητέ Αλφόνσο.
Ναι. Στα ελληνικά χρονικά αυτή την εφημερίδα, την ιστορική που έβγαινε τις μέρες, τα χρόνια της πολιορκίας του Μεσολογγίου και του μεγάλου εθνικοπελευθερωτικού αγώνα του έθνους, δίπλα στο Μάγερ ήταν και έπεσε στο πεδίο της μάχης και ο τυπογράφος Θεσσαλονικίας, από τη Θεσσαλονίκη, ο Μεσθενέας, τα χρησιμοποιούμε και τις δύο λέξεις.
Βεβαίως. Και θα πρέπει να προσθέσουμε και τους Φαρμακίδη, Ψήλα, Κιάπε, τυπογράφους, όχι μόνο ο Μεσθενέας και ο Τόμπρας και οι άλλοι.
Ναι.
Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν, ποια λέξη να χρησιμοποιώ, ένα μεγαλείο πραγματικά. Δεν είναι υπερβολική αυτή η λέξη. Είχαν και το ηθικό κύρος και η προσφορά τους ήταν τόσο μεγάλη, καθώς όλα αυτά έγιναν γνωστά αργότερα στην Ευρώπη, η οποία ετάχθη σαφώς υπέρ της ελληνικής επανάστασης για την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η φοβερή ιστορική εφημερίδα, τα Ελληνικά Χρονικά, έβγαινε, πήγαινε και έξω από τα όρια του Μεσολογγίου?
Ενίοτε που λέμε στη λέξη την καθαρμουσιανική, βασικά ήταν στο Μεσολόγγι. Πάντως όπου ο αριθμός όμως Ελλήνων και Φιλελλήνων ήταν τότε σημαντικός.
Πάρα πολύ μεγάλος. Θα έρθουμε και στους Φιλέλληνες, αλλά να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτόν, γιατί το να εκδίδεις μια εφημερίδα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν ήταν απλά μια πολύ μεγάλη πράξη, ήταν μια πολύ γενναία πράξη και ήταν κυρίως και ένας τρόπος επικοινωνίας αυτών των ιδανικών της επανάστασης προς τον κόσμο. προς τον κόσμο κάτω, ο οποίος αγωνίζονταν, είχε να αντιμετωπίσει πείνα, είχε να αντιμετωπίσει αρρώστιες, τις ορδές των κατακτητών, και ήταν ένας τρόπος να επικοινωνείς και να τον έχεις επαφή αυτόν τον κόσμο και να του μεταδίδεις αυτή τη φλόγα της Επανάστασης.
Ο Μάγερ, για να σταθώ στο δικό του πρόσωπο, ήταν δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής, υπερασπιστής ο ίδιος του Μεσολογίου.
Ακριβώς.
Όλες αυτές οι ιδιότητες τον έχουν καταστήσει.
Και από εύπορη οικογένεια στην Ελβετία.
Βεβαίως.
Ναι.
Να μην ξεχάσουμε να πούμε όμως ότι αυτό, αγαπητέ Αλφόνσο, πρέπει να το πούμε, ότι να αναφέρουμε, μην ξεχάσουμε τον Ζαχαρία Παπαντονίου,
ακριβώς,
τον Κωστή Παλαμά, τον Γιώργο Δροσίνη.
Ναι.
Πρέπει και αυτά τα ονόματα να ήδη πασίγνωστα να εξακολουθήσουν να ακούγονται και να γράφονται.
Και τον, μια και το λες και θα ξαναγίνω στο Μισολόγγι, τον Κονδυλάκη, τον πρώτο πρόεδρο της ΕΣΥΑ. Έχουμε το συνέδριο την επόμενη εβδομάδα που διοργανώνεται στη Διάνο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κομβυλάκη, και θα εκπροσωπηθούμε και εκεί με ομιλίες και με παρεμβάσεις. Πάμε παρακάτω. Όλοι αυτοί πάντως, η μαχητική αρθρογραφία μέσα από τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ, φαίνεται ότι την έφερε σε κάποιες τριβές με έναν αριθμό από σημαντικές προσωπικότητες που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο φιλελληνικό κίνημα, το κίνημα του φιλελληνισμού, μεταξύ των οποίων και ο Λόρδος Μπάιρον, διότι ήταν αρκετά καυστικός απέναντι στα θέματα της μοναρχίας ο Μάγερ.
Αφού αναφέρθηκε στον Μπάιρον, εγώ πρέπει, νομίζω, να θυμίσω ότι εκτός από...
Λίγο πιο κοντά.
Τώρα. Ότι ο Μπάιρον, κάτι που δεν έχει λεχθεί και δεν έχει γραφτεί επαρκώς, δεν ήταν μόνο ο μεγάλος φιλέλληνας που προσέφερε την περιουσία του, την ψυχή του
και τη ζωή του.
Και έχει αποδειχθεί στις εκατονταετίες που πέρασαν ότι ήταν και πολύ σημαντικός ποιητής.
Βέβαια.
Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς οι Έλληνες για την προσφορά του, το λένε και συμπατριώτες του και άλλοι Ευρωπαίοι διανοούμενοι.
Μάλιστα.
Αυτά.
Ναι. Τώρα, πόσο πολύ μπορούσε να επηρεάσει μια εφημερίδα όπως τα Ελληνικά Χρονικά και προσωπικότητες σαν τον Μάγερ και τον Μεσθενέα, όλο αυτό το, αν θέλεις, την ηρωική αντίσταση που υπήρχε στο Μεσολόγγι, αλλά και να προσελκύει συνεχώς φιλέλληνες.
Η έκδοση αυτής της εφημερίδας ήταν γεγονός ιδιαίτερος σημαντικό, διότι μέχρι τότε στην Ελλάδα, στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, δεν υπήρχαν εφημερίδες, δεν υπήρχαν ούτε τυπογραφία, ούτε σχετικό απαραίτητο υλικό. Υπήρχαν ελληνικές εφημερίδες στην Ευρώπη, κυρίως στην Αυστρία, αλλά και στη Γαλλία, όμως σε εμάς ήταν άγνωστες, και επομένως η έκδοση των ελληνικών χρονικών από τον Μάγερ συνέβαλε αποφασιστικά, θα έλεγα, στην περαιτέρω, εδώ είναι δύσκολο να πεις την λέξη, στον περαιτέρω αγώνα που ήδη είχε αρχίσει, με τα γνωστά βέβαια προβλήματα, πάντοτε υπάρχουν, αλλά τελικώς το Μεσολόγγι ήταν ο χώρος, η πόλη που έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη και κέρδισε τη συμπάθεια και την αγάπη όλων των Ευρωπαίων για το Μεσολόγγι, αλλά και για την αγωνιζόμενη τότε Ελλάδα, το έθνος δηλαδή, κράτος δεν υπήρχε ακόμα.
Το έθνος, και
για πρώτη φορά αργότερα.
Εξού και για εθνική παλιγενεσία, δεν υπήρχε κράτος.
Ακριβώς.
Η ολοκλήρωση έθνος του εθνικού κράτους, του κράτους στην Ελλάδα, έγινε πολύ αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους.
Ναι, αλλά είχε προηγηθεί.
Βεβαίως, ήταν η Επανάσταση του 21. Να θυμίσουμε πως έπεσε ο Μάγερ και η οικογένειά του.
Κατά την έξοδο. Είχε πάρει και την, επαναλαμβάνω, Ελληνίδα γυναίκα του και τα δύο μικρά κοριτσάκια του, και εκεί τα πειρά του Ιμπραήμ κυρίως, βεβαίως των ανδρών του Ιμπραήμ, που είχε Γάλλους αξιωματικούς και όλα τα γνωστά είναι, να μην επαναλαμβάνω πράγματα γνωστά. Και έπεσε επομένως πολύ νέος ακόμη, μαχόμενος.
Ήταν στην τρίτη πολιορκία και στην έξοδο, νομίζω. Ήτανε, ναι. Ήτανε όλοι τους, η γυναίκα του και τα ανήλικα κορίτσια του ήταν στο πώς να το πούμε, στο κύμα αυτό που προσπάθησε να διαφύγει συνοδευόμενο από κάποιους ένοπλους ανθρώπους, να φύγει και να περάσει με όποια ασφάλεια μπορούσε να περάσει σε ένα άλλο κομμάτι μακριά από το φλεγόμενο Μεσολόγγι, και εκεί τους περίμενε ο τουρκικός στρατός.
Να μην λησμονήσουμε και εσύ και εγώ, Αλφόνσε, ότι στις εκδηλώσεις που οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα με επικεφαλής την πρόεδρο και της ΕΣΥΑ και του Μορφωτικού, την Μαρία Αντωνιάδου, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Εκεί βρέθηκε και ο κόσμος της διεθνούς δημοσιογραφίας.
Βεβαίως, η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων.
Ήταν με επικεφαλή την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ντομινίκ Πραταντλιέ.
Ναι, και νομίζω ότι έχει και μια συνέντευξη σήμερα. Ναι, ναι. Ναι, Ντομινίκ Πραταντλιέ, η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, έχει μια, δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω, μια συνέντευξη σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Θυμάμαι ότι το είδα στην πρώτη σελίδα όπως τις κοίταγα. Ναι.
Ναι, δεν έχω δει σημερινές εφημερίδες ακόμα.
Έχω λόγω πρωινού ξυπνήματος.
Ήταν επίσης, εκτός από την Ντομινίκ Πραντάλιε, ήταν ο Άντωνι Μπελανζέρ, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, με δραστηριότητες πολλές. Ο ταμείας της ίδιας ενός Τζιμ Μπουμελά, ο Ιταλός Ραφαέλε Λορούσο.
Ο Λορούσο, ναι.
Και ένας ελβετός δημοσιογράφος που έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο, ιστορικός μάλιστα, ο Ζαν Φιλίπ Σενό.
Ζαν Φιλίπ Σενό. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στους Γάλλους αξιωματικούς που κατήθυναν τα στρατεύματα πολιορκίας τους Τούρκους.
Αρκετοί από αυτούς ούτε να σε διακόψω για ήταν και τυχόν διώκτες, αλλά μετά την ήττα του Ναπολέοντα έπρεπε να συνεχίσουν να έχουν δουλειά και πήγαν στην Αίγυπτο και οργάνωσαν εκεί.
Ναι, αλλά εκεί δεν ήταν μόνο αυτοί οι Γάλλοι, υπήρχε και ένας Ντελακρουά.
Ναι, καλά αυτός, εντάξει, είναι πασίγνωστος.
Και νομίζω ότι αυτός ο σπουδαίος πίνακας εκτίθεται στο Μεσολόγγι, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει μεταφερθεί από τον Μπορντό, που είναι μόνιμα στην γαλλική πόλη Μπορντό, είναι, δεν είναι στο Παρίσι.
Ναι,
και
στον Μπορντό.
Έτσι, ακριβώς.
Προλάβατε να τον δείτε από κοντά τουλάχιστον, γιατί εμείς μόνο σε φωτογραφίες τον έχουμε δει.
σου προτείνω και εσένα και σε άλλους συναδέλφους του ΕΙΡ, επαναλαμβάνω. αλήθεια, εδώ ίσως θα πρέπει να πω, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, ότι στα 29 χρόνια που έχω αποχωρήσει από εκεί έχω γράψει και βιβλία και άρθρα σε πολλές εφημερίδες και γράφω και τώρα συνεχίζω κανονικά κάθε Σάββατο.
Μα είσαι μάχημος.
Ναι, αλλά ποτέ κανείς δεν με κάλεσε, δεν με πειράζει καθόλου γι' αυτό. Από τη, ήδη δεν με σκέφτηκε από τη διοίκηση, τις διοικήσεις τελευταίες της ΕΡΤ ή οποιοσδήποτε άλλος αγαπητούς συναδέλφους.
Κάπου έγινε η αρχή και νομίζω ότι άπαντες θυμούνται τη δική σου προσφορά. Δηλαδή οι παλαιότεροι, γιατί οι νεότεροι προφανώς, εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο. Εμείς συναντηθήκαμε
στην... Ούτε ζήτησα,
ούτως ή αλλιώς είναι η έκπληξη που ετοιμάζουμε, θα ετοιμάσουμε στο Μορφωτικό Ίδρυμα για εσάς τους παλαιότερους συναδέλφους που προφέρατε πάρα πολύ στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, η οποία είναι το μεγαλείο μας.
Εδώ να προσθέσω, δράτω με τις ευκαιρίες ίσως να τελειώσω με αυτό, ότι όπως είπε και στο Μεσολόγγι η πρόεδρος, θα τιμηθούν όσοι έχουν πάνω από 40 χρόνια ως μόνιμα μέλη.
Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί την ψηφίσαμε.
Ας μου επιτραπεί να πω ότι εγώ είμαι 57 χρόνια τακτικό μέλος της ΕΣΥΑ.
Και να συνεχίσεις να είσαι.
Ρεκόρ πρέπει να είναι.
Και να συνεχίσεις να είσαι υγιής, δημιουργικός όπως τώρα. Εμείς, Νίκο Γερακάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια να δώσουμε ένα στίγμα. Δηλαδή ήταν τα οχυρωματικά έργα, ήταν ο γενναίος αγώνας που δόθηκε, ήταν, αλλά υπήρχε και μια άλλη σελίδα και καλά κάναμε σήμερα όπως μπορούσαμε να τη θίξουμε. Αυτή του Μάγερ, αυτή του Μεσθενέα, αυτή των δημοσιογράφων και των, της εφημερίδας Τα Ελληνικά Χρονικά.
Και, θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχές σε εσένα και σε όλους τους συναδέλφους.
Καλημέρα